খবরে
dnes vás u těchto svátečních, velikonočních, nedělních hovorů zdraví Eva Hůlková. Náš společný host je Vojtěch Eliáš, pražský biskupský vikář. Díky, že jste přišel, vítejte.
Děkuji a přeji všem hezký sváteční večer.
Pozvolna končí den, se kterým se pojí slavnost zmrtvýchvstání Páně, tedy velikonoční neděle Božího velikonoční. Je to vlastně největší slavnost křesťanského církevního roku.
Taky nejstarší.
No, vidíte.
Klidně říct, to se slavilo úplně od těch nejstarších dob.
A já jsem si tak vymyslela, že byste na začátek našeho povídání aktivoval veškeré své teologické vědění a plus veškerou svoji fantazii. A že bychom si tak zkusili představit, co se tenkrát v čase, kdy se odehrával Ježíšův příběh, asi tak v tuto hodinu v neděli po 10. večer jako stalo, víte.
No dokonce bych řekl, těžká krizovka to byla. Protože sice tak, jak vyznávají křesťané, jak tomu věříme, tak už Kristus stal z mrtvých, už dokonce se ti první bázliví apoštolové s ním i setkali, jak běželi ten Petr a Jan ke hrobu. Ale víte co, žádné masové přesvědčení hurá, to ještě nebylo. Tak to ještě nebylo. To můžeme říci, že až postupně my vlastně říkáme, že tedy to radostné poselství těm apoštolům došlo až v síle Ducha Svatého. Teď to ještě pořád byli ti bázliví a skoro bych to tak řekl i lidově. No to víte, ztratili šéfa.
A vlastně ti, co viděli, tak de facto stejně nevěřili.
A nebo jim nevěřili.
Ono, a co jim si budeme povídat, že
podle Janova evangelia to první byla ta žena, ta Marie Magdalská. No, já v tom vidím humor Pána, jako vůbec Pána Boha. Já vám to na rovinu řeknu. Představte si to. Tak první svědek Kristova zmrtvých stání, teda neuražte se vy, ale v tom kontextu Ježíšovy doby, no je žena. Jako já to chápu jako možná takový jeden ze zvláštních vtipů nebo humorů, že to poselství, to poselství, které bych řekl já, změnilo dějiny světa, jako první přinese žena. A chlapí nevěřej samozřejmě, i když ona zase tak mluví hezky žensky, já to teda teď jako i klidně budu citovat, rovnou říká, že jo, vzali Pána a nevíme, kam ho položili. Já bych řekl, milá ženská, byla jsi tam sama, tak jaký pak vzali Pána a nevíme, kam ho položili. Ale tvoje interpretace je prostě úplně špatně.
Takže, třeba mluvila v plurálu.
Jo, o sobě, že mluvila v plurálu.
Známe no, to samozřejmě. I z dnešní doby, že?
Ne, ale tenhle ten humor Boží, bych řekl, podtrhává tu slávu, ale podtrhává taky něco jiného. Kristovým zmrtvýchvstáním se mění pořádky světa. My klidně můžeme říci, přeci v tom pojetí, a všimněte si ale, jak toto přineslo křesťanství a jak ovlivnilo kulturu světa, že tedy nehraje roli, jestli je to muž nebo žena, každý má svoji originalitu, ale oba mají stejnou důstojnost, protože i muž, i žena jsou stvořeni Bohem a vykoupeni Kristem. I muž, i žena mají otevřenou cestu do ráje. A toto si myslím, že je najednou poselství, které, když pak člověk zná jiné kultury, tak najednou zjistí, aha, těm to ještě nedošlo, že ženy nejsou druhá jakost nebo něco podobného. Ale tady to vidíme, to první poselství, tu změnu přinesla žena a apoštolové neuvěřili, ale pak jí museli dát za pravdu, říct, máš pravdu, Pán tam není.
Nemohlo to být tak, že ženy, my ženy, jsme prostě jaksi vnímavější?
Ale. Ne, určitě bych vám to přál, že jste vnímavější, spíš vidím jinou věc. A to musím přiznat, že to znám i ze své charitní práce. Není to tak, že ty ženy trochu spíš domýšlí ještě věci, protože proč tam šla ta Marie Magdalská? Teď ona vlastně, nebo ty ženy, oni jako chtěli dokončit to, co ještě nestihli, ten pohřeb. Jako mně to přijde takové to, co známe a s čím možná my chlapi nejvíc zápasíme, dotáhnout to až do konce. Říct, ten pohřeb jsme udělali jen tak narychlo, sice jsme to všechno splnili, asi co bylo předepsáno, ale budeme dokončit ten pohřeb. A tato jejich důslednost se jim mnohonásobně vyplatila. Najednou si sice dělali starosti, kdo jim odvalí ten kámen, pak možná měli radost, že ten kámen je odvalen, ale pak se staly oni, ty ženy, prvními svědky Kristova zmrtvýchvstání.
Takže ta neděle večer, to byl takový čas mezi čas.
Nebo mně to přijde ještě jinou věc, kterou známe. Už to byl ten nový čas, ale ještě to všem nedošlo.
Ještě jsme to nevěděli,
my ještě lidstvo. Jsme to úplně, a jak to známe, že pak zpětně se může říct, no to už vlastně začalo že v noci, o den dřív, ale ještě jsme to nevěděli. Je to takové, už je ta nová doba, ale ještě to všichni nevědí. A já jsem o tom přesvědčen, že tento stav vlastně trvá. My, křesťané, jsme přesvědčeni, že už je Kristovo vítězství vybojováno, ale ještě to všem nedošlo.
Zítra je vlastně v kalendáři červený den. Lidé nejdou do práce, ale z hlediska náboženství a víry je to velikonoční pondělí jaksi nejméně významné v té šňůrce těch velikonočních dnů. Pojďme si, máme dost času popovídat o těch důležitých dnech, které vlastně předcházely tomu, ve kterých to osudové předurčení prostě nabývalo konkrétních obrysů, kdy ten příběh se utvářel a dozrával.
My tady, tak jak je to vždycky, když jsou nějaké rituály, které se třeba málo opakují, tak se také málo mění. My tady zase tím, že je to svátek nejstarší a pro křesťany vlastně nejdůležitější, tak máme dokonce ještě jiné počítání času, než jak jsme zvyklí v moderní době. My v moderní době, když řekneme 3 dny, tak se většinou myslí od půlnoci a pak se počítá 3x24 hodin. My když říkáme velikonoční třídení nebo třídům, tak vlastně se někdo špatně dopočítá, protože tak jak je to, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, to jsou přesně 4 dny, když tomu šoubneme, že to pondělí, tak to máme 5 dnů, tak jaké pak třídům? Ono fakticky je to pátek, sobota, neděle, my to hezky nazýváme ty dny, ale v pátek, nebo onen pátek v raně křesťanském počítání začal už ve čtvrtek večer. Takže proto potom v Čechách říkáme zelený čtvrtek, velký pátek, bílá sobota a neděle vzkříšení. Jsou to jakoby v našem počítání 4 dny, ale v tom raně křesťanským ten zelený čtvrtek je už začátek toho velkého pátku. Takže zelený čtvrtek večer se slaví, bych řekl, slavnost, která spojuje všechny křesťany, i když zrovna tak taky rozděluje, ale já bych dneska rád mluvil o tom radostném, co nás spojuje, tedy připomínka poslední večeře Páně. Takže tedy bohoslužby, mše svatá na připomínku tedy oné večeře Páně, toho stolu, kam byli pozváni apoštolové a odehrálo se velké tajemství víry. Tak toto řekněme, tajemství víry, kdy se jim Ježíš dává sám jako pokrm, duchovní pokrm pro jejich život. To je čtvrtek večer, raně křesťanské počítání, už tedy na začátku pátku. No a ten pátek měl potom ten šílený průběh. Když bych to řekl opět v našem počítání, pátek dopoledne, trapná nejdříve právnická šaškárna ve Veleradě, kde to vlastně už stejně měli dopředu domluvené, nemohli najít svědka, tak si nějakého opatříme, podobnost všecka náhodná, jo, případně zaplatíme, využijeme k tomu skandující dav, to znamená, Velerada to rozhodla nějak, donutila vládce, aby jim to přiklepl, ten byl sráb, co si budem povídat, Pilát žádný statečný člověk nebyl, taky se říká to české úsloví, dostal se jako Pilát do kréda, protože on teda žádný hrdina nebyl. No, a
byl to, řekněme, alibista dnešním
ještě
stylem.
Ještě víc, já si myslím, úplně normální prospěchář. To znamená hodnota, nehodnota, jak on sám říká, pravda, já bych mu řekl, toho tak zrovna zajímalo, co je pravda. Prostě je potřeba se udržet u koryta a hol budeme dělat to, co zrovna teďka potřebuju, aby se moje moc stabilizovala. To máme, velký pátek.
Jak je to staré jako lidstvo, no samo ty mechanismy,
vidíte. No právě. Takže on ho vlastně nechá odsoudit Ježíše na smrt, protože si říká, co já se tady budu babrat tady s nějakým, ještě možná se jako tady s nějakým Židem, já římský občan, že jo, co se tady s někým budu babrat. No a co si do vlastních řad musíme říct, a všichni apoštolové se rozprchli, až to říkám jako nerad, jo, to znamená, kdo zůstal pod křížem, teď vám zase trošku nahraju, ale v té radosti si to můžu dovolit.
Ženy.
Ty ženy tam zůstaly, pak tam zůstal Jan, možná z apoštolů ten nejmladší, není to výzva naší mládeži, buďme věrní. Ale tedy ženy zůstaly pod křížem, všichni ostatní utekli, ještě tam pak zůstaly taky ty, co dělají takové ty skandály, případně, že ho kritizují a posměšky říkají, tak to tam taky byly, že jo, když víme, že Ježíš byl na kříži a oni ještě z něj tak jako si utahovali, říkali, že jo, sestup z toho kříže a uvěříme v tebe. To znamená drama velkého pátku, klidně to řekněme takto a zakončeno.
Jste vynechal tu šílenou křížovou cestu.
Ano. Tu křížovou cestu, to znamená, to máte pravdu, všecko, co k tomu směřuje, tedy nejdříve ty šaškárny ve Veleradě, potom jakýsi soud u Piláta, pak teda ještě to posmívání těch vojáků, to znamená, dobře, my si tak jako ještě někdy rejpnem, šílená křížová cesta, ukřižování, věrnost a taky nevěrnost těch, co utekli, a pak Kristova smrt, a já bych se nebál říct takový to ticho, tedy dobře, tak Skoro bych to tak jako viděl až úplně z toho, z těch prvních kapitol knihy Mojžíšovy, tak to jsme to dopracovali. Jo, začalo to jakoby v nějakou spourou proti Hospodinovu příkazu, pokračovalo to přes tu vraždu Kain a Abel a tak jsme to jako skončili, že jsme nakonec zavraždili tedy toho, koho nám Bůh posílá jako mesiáše. Proto najednou bych řekl, a buďme radši ticho.
Ono to ticho mezi tím Velkým pátkem a Bílou sobotou, nejenom ta jaksi radost z toho vzkříšení, ale i tady to ticho provází tedy lidstvo a opakuje se každým rokem a je to tedy symbolika, které bychom asi nějak měli se umět do ní položit, ne?
Já vám můžu říct, že to prožívám každý rok znova. Že si říkám, ano, jsou okamžiky, a teď to schválně řeknu i do našich trošku farářských řad, kdy nemusíme pořád všecko komentovat. Buďme taky někdy ticho. A myslím si, že takové ty rady nebo poučky, když se někdo dostane do nějakého utrpení, že už toho mají lidi plné kecky, že je doopravdy někdy spíš potřeba s těmi lidmi mlčet a sdílet jejich utrpení, protože moc dobře víme, že všechna teorie, prosím vás, my jsme to taky studovali, že jak máme chápat utrpení, jak ho můžeme vysvětlovat, ale když jste tváří v tvář někomu, komu umřelo dítě, tak skoro bych řekl to nejčestnější, co můžeme udělat, buďme ticho. A to je podle mě to mlčení toho, tedy konce Velkého pátku a celé té Bílé soboty, tedy buďme ticho. Jenže, a to se mně líbí, tohle ticho není definitiva.
Ano.
Definitiva je přeci to Kristovo zmrtvých stání. To znamená, jako, že skoro bych řekl, a teďka zase myslím, na všechny ty bídáky, kterým se zdá, jako že jim to všecko prošlo, tak já si říkám, ne, zlo nemá poslední slovo. Není to tak, že zlo nás nakonec jako umlčí. Naopak to vidím. Poslední slovo má dobro. A to je naše křesťanské přesvědčení. Že tedy poslední je Kristovo vítězství, to znamená na konci není to ticho, a teďka bych řekl hrobu, ale radost. Kristus stál z mrtvých, to znamená aleluja.
Takže zlo nemá poslední slovo, je to nejzásadnější jaksi poselství Velikonoc, nebo jiné ještě
no,
byste tam viděl?
Zcela bych řekl, napříč všemi kulturami se může říct, že křesťané nehlásají nějaký dualismus, jako že je tady třeba souboj dobra a zlá, světlo a tmy, jak se říká, a teďka, že to někdy má navrch, to někdy má ono. Ta křesťanská koncepce je jakoby v tomto jasná, řekl bych, definitivní. Stvořitel všeho je Bůh a konečný vítěz je taky Bůh. To znamená, na začátku je ta dobrá boží stvořitelská vůle a konečné vítězství je také Kristovo vítězství, to znamená dobro nad zlem. Takže nemůžeme říci, že se to tady jen tak jakoby trošku míchá nebo tak jako škorpí. Vůbec ne. Tady bych řekl, že křesťané jsou jasně přesvědčeni, že definitivní slovo je tedy Kristovo vítězství. To znamená, nebojíme se to říct i ty důsledky, tak jak to i vnímali a skoro bychom mohli říct si, proto tomu nemohli před těmi tisíci lety uvěřit, že teda smrt není to poslední, že za smrtí následovalo zmrtvých stání. A že tedy to zlo, to důsledek zla, že to není to poslední, co zní. Že zatím je prostě to vítězství dobrá. A když to takto formulujeme, tak můžeme říci, že to je doopravdy zásadní poselství, ale nejenom jakoby křesťanů do vlastních řád nebo křesťanů tomuto světu, ale víte, on i celý starý zákon trošku lavíruje, tak jak to bude? Jak to bude s těmi? A teďka bych řekl, kteří odcházejí do té temnoty hrobu. Jak to bude? A tady najednou zazní tedy ta jasná odpověď, no bude to překonáno vítězstvím dobra.
Když lidé jsou přítomni v nějakém tom příběhu, v těch dějích, které se kolem nich odehrávají, tak si to většinou neuvědomí. Oni se to tenkrát asi neuvědomovali, my si neuvědomujeme zase třeba kontext naší doby a tak. Vždycky ten pohled zpět je takový jako chytřejší, vidíte?
No, tak to se vždycky říká, že po bitvě je každý generál. To platí asi obecně. Tady spíš si myslím, že je ještě jiná věc v těle těch duchovních věcech. Že člověka někdy jako nenapadne, že to, co teďka prožívá, bude tak rozhodující pro budoucnost. Jako,
to jsou ty zlomové okamžiky, ano. Které mohou dát tu výhybku v životě někam úplně.
A že to ze začátku ta výhybka lidi to kolik, to je jenom o pár centimetrů se posune, ale pak to ten vlak dovede úplně jinam. A že taky najednou se něco prožívá a že tohle, co teď prožíváme, je úplně zlomové. Nemusíme to vidět jenom pro dějiny celého lidstva, nebojíme se říct pro naše soukromé.
Ano. Zlomové, ale i zároveň zlomkové z hlediska času.
Přesně tak. Že někdy je to několik sekund. A ty byly rozhodující pro to mé rozhodování. Já dokonce si myslím někdy pro to mé definitivní třeba se přiklonění k dobru. A Přiznejme, a asi taky existuje i ta možnost, to moje přiklonění se ke zlu. Ale dneska bych radši viděl, mluvme o tom radostném. Přiklonění se k dobru, nebo rozhodnutí se pro dobro.
Milí přátelé, tento zajímavý muž je Vojtěch Eliáš, pražský biskupský vikář, je hostem dnešních velikonočních svátečních nedělních hovorů.
Hovory.
Tam v tom velikonočním příběhu každý rok se člověk tak nějak do něj ponořuje, už to má v hlavě usazeno. Je nicméně několik momentů, o kterých si říkám, co to vlastně bylo, proč k ním došlo, tak jestli vám nevadí ještě se k tomu vrátit. Proč třeba ten Petr tak tolikrát zapřel svého pána?
Já vám řeknu, ano, slyšel jsem to mnohokrát a nejenom slyšel, taky četl a tudíž si připravoval a tak dále. Každý rok mě tam oslovit něco nového. A mně se tohle vybavilo. Víte, ten Petr tak zvláštně zapřel Ježíše a říká, neznám toho člověka. A mě tak jako napadla, teď to prosím vás, je to moje soukromá interpretace, ale schválně jen tak jakoby nadhodím jako možnost. Ten si říkal, a co když vlastně nelhal? Co když to neznám, bychom mohli chápat tak dobře, já znám Ježíše jako toho úspěšného. To znamená, já znám toho Ježíše, který umí utišit bouři. Já znám toho Ježíše, který umí uzdravit nemoci. Já znám toho Ježíše, který umí zavřít pusu všem těm letem, co nás tady pošťuchovali takhle. Ale toho Ježíše, který se potí krví a toho Ježíše, který se bojí. Jako co kdybychom to brali, že Petr zapřel Ježíše, protože vlastně říká, já neznám toho člověka. Že tak trochu říká pravdu. Jenže nejhorší je to, přiznejme si to, že k tomu poselství, kdo je ten Ježíš, patří nejenom ty úspěchy. Hledajte se, následovat toho, kdo má úspěchy, no to umíme všichni. Jo, jít jakoby v davu za tím, kdo zrovna teďka jakoby vítězí, vyhrává tak dále, to bych jako řekl, víte co,
to
na
jde
to ani,
samo.
Ano, to jde samo, na to ani nemusíte být moc odvážná, to jde každému. Ale najednou přijmout, že k tomu Ježíšovi patří nejenom to uzdravení, ty zázraky a dejme tomu i ta moudrost, ze které byli všichni pav, ale že k tomu Ježíšovi patří ta Getsemanská zahrada, ta jeho nejistota, že jo, jako otče, je-li to možné, odej mi o mě ten tak jako...
Na
tak
Getsemanskou to zahradu totiž jsem se chtěla zeptat za chvíli, víte.
Aha. Ale toto ještě zvládnem. A teďka ten Petr jako zapírá, říká, no super, jako já znám toho Ježíše, kterého bych rád následoval, ale tohodle toho, prosím vás, s tím mě ani radši nespojujte. Co když to tam bylo takhle, s tím mě ani nespojujte.
No dobře, ale že se mu to nerozleželo.
No jo. Rozleželo, když pak přeci je, když slyšel toho kohouta zakokrhat, tak šel a hořce se rozplakal. A pozor na to, jako Petr byl profesionální rybář, chlap asi jako hora, jo, to znamená, nebyla to žádná třasořitka, která by bračela třikrát denně. Jo, já si jako myslím, že tam to nebyl žádný jako dojímavý pláč ve smyslu, jako no jo, tak jsem se nějak tady rozněžnil. Já si myslím, že si uvědomil, co to vlastně dělám. A přiznejme si i my, přijmout Ježíše právě i s tou dimenzí, kdy se vydává v šanc, bych řekl, lidské zlobě, ale právě tím tu zlobu překonává. No, to je krok víry. Mě doopravdy nedělá tak jakoby potíže následovat Ježíše vítězného, ale následovat Ježíše poplivaného. A to bych řekl nejenom teď v tom příběhu pašijovém, ale v dějinách lidstva. A to je třeba i potom moje práce konkrétně. Víte, ten zápas o lidskou důstojnost v lidech, kteří jsou sužováni nemocí, kteří jsou prostě trápeni dlouhodobou válkou, nemyslete si, že to na ty lidi nenechá prostě stopy. A teď bych řekl, dobře, vidět tu lidskou důstojnost i v těchto těch lidech, kteří jsou do určité míry vlastně zničení tím zlem nebo nahlodaní tím zlem. Mně se tolikrát stalo, že jsme lidem pomáhli a oni nás třeba okradli. Řekne, jak se to v nich bere? No, to je to. Mm-hmm. A skoro bych řekl, jo, dělat dobré skutky lidem, kterým jsou vám vděční a usmívají se na vás a děkujou vám. No to umí každý. Ale najednou umět pomoci tomu, ve kterým bojujete o jeho lidskou důstojnost. A víte, že on je schopný vás okrást a že vám nakonec lže a že vás podvádí. Jako... No, není to něco podobného s tím přijmout i toho Ježíše, který je poplivaný a který tedy není zrovna nějaký playboy, který tam vítězí na nějakých jakoby trzích nebo jak oni se tam hádali na těch nádvořích.
A ta zahrada Getsemanská, pocit naprostého osamění, bezmoci, opuštění a poselství pro nás?
No, poselství. Víte co? píše se rok 2015, ono se o tom nechce moc mluvit, ale otevřme jedno to. Ono se blíží husovské výročí. A není to velký problém nebo trauma českého národa, mistr Jan Hus, který je mravokárce, a propo vyšlo o něm teďka několik velice dobrých studií, to znamená, nenechme se unášet jenom zase emocema, tak jak to rádi máme, ale sáhněme po kvalitní vědecké literatuře a pramenech, které to teda zpracovávají, tak se ukazuje, že ten Hus, když je tam teďka teda vydán nějaké konfrontaci a teď si sám uvědomuje, no něco jsem přestřelil, protože on to byl takový ten mravokárce, který rád napomínal všechny, že to jakoby trošku přestřelil, ale já vám můžu říct, z řečnického hlediska bych mu to ani nevyčítal. A teď si jako uvědomuje, jsem přestřelil, a když to odvolám, tak ale je to jako kdybych odvolával všecku tu pravdu, co jsem tam vyjádřil. A teď je v napětí, tak co mám dělat? Když to neodvolám, tak je to špatně, a když to odvolám, tak je to taky špatně. A já nechci, prosím vás, tady dělat paralelu mezi Ježíšem a mistrem Janem Husem, ale že se s tím musíme srovnat i jako národ s mistrem Janem Husem, no budeme muset nějakým způsobem. A vracím se jako Ježíš do Getsemanské zahrady, protože já tam vidím toto trauma, které vám řeknu, nejenom to, co vy jste říkala, opuštěnost, tu beru taky, ale pojďme do větší duchovní hloubky. Trauma vykupitele, který se svobodně rozhoduje přijmout na sebe zástupnou oběť, a teď si říká, dobře, a pro mnoho lidí to bude úplně zbytečný. A chcete-li určitá jakoby teologie, která razí tu myšlenku, pro mnohé lidi po mé výkupné oběti to bude horší po ní, než kdyby žádná nebyla. Protože,
A to.
Protože od okamžiku Kristova zmrtvých stání je sice otevřena cesta do nebe, ale vy se pro ní musíte svobodně rozhodnout. Tudíž se taky můžete svobodně rozhodnout tuto cestu nepřijmout. A řeknu to jakoby natvrdo. Vy vlastně se můžete sama svobodně rozhodnout, že chcete být zavržena. A to předtím nešlo. Předtím by se tak mohlo říct, jako Pane Bože, tak jsme to teda sice jakoby Adam a Eva, když bych to tak řekl, slušně podělali. Ale co my s tím můžeme dělat? Jako my už s tím nic dělat teďka nemůžeme. Tak přeci na nás nemůže být jako nějakým způsobem nám to přičítat jako osobní vinu. Protože teďka bych to řekl, ta cesta do nebe není otevřená, tak já po ní nemůžu jít. Jenže najednou je otevřena. A teďka najednou by slyšelo, víš co, ne, ty si můžeš dosáhnout té spásy. A jestliže jsi nedosáhl, tak je to tvoje osobní vina. A tohle musíme říci, že já vidím, protože mě tady ta teologie tento směr nesmírně oslovuje, že to je to getsemanské utrpení. Já tady nabízím lidem spásu, ale ti, kteří ji nepřijmou, tak na tom budou hůř, než kdyby to vůbec nebylo.
Rozumím, to je zajímavé.
A tady můžeme říci, že to teprve vidím jako definitivní peklo. Protože si to přiznejme i z jiných věcí. Když člověk zažívá něco nepříjemné a říká si, dobře, ale já jsem to nezavinil. No tak si řeknu, no tak takové je, buď to někdo řekne osud, nebo řekne mám smůlu, někdo řekne prostě, že to na mě kolegové našili. Ale když je to věc, kterou jsme si sami vybrali a způsobili, a řeknu si, no tohle to peklo jsem si ale já vybral, no tak jsem na tom doopravdy hůř. Že to vlastně nemám na koho hodit, jako musím říct, tohle jsem si vybral. Ale abych to zlehčil, jak si mluvím o něčem radostném. Víte, je to takové, když mi jdeme vždycky s někým do restaurace a já si vyberu jídlo a pak bych mám chuť na všecko to, co mají ty ostatní na talíři, jenom to moje mě nechutná. A říká si přesně, říká, no chlapečku, vybral jsi to, tak to laskavě sněz. Tak prosím vás, tím to nechci zlehčovat, ale všimněte si, jak zodpovědnost za moji osobní spásu, kterou mě Bůh zdarma nabízí, pozor na to, že jo, ta koncepce křesťanů není, že si to musíme odpracovat. Bůh nám ji zdarma nabízí, protože teď bych to tak trošku, ale doufám, že to každý bude chápat v tom kontextu, protože to za mě zaplatil Kristus. Ale na mě záleží, jestli řeknu ano nebo ne. To už za mě Kristus neudělá.
Ještě máme chvilku, ještě mi řekněte Jidáše.
No Jidáše, že jo. Je jedna taky ten pohled, který nevím, jestli mě je vlastní, ale zcela jistě je to možný pohled, jako donutit, vezměte si, že byste byla jedna z těch apoštolů a že se vám pořád zdá, že ten jako Ježíš, tak je ten mesiáš, tak laskavě, ať už to začne ukazovat nějak, jako ať už se to tady začne projevovat.
Já bych určitě tak smýšlela, protože jsem hrozně netrpělivá.
No právě, na teďka mu říct, no tak udělej nějaký zázrak, no nebo jim to ukáž, no a on pořád ne. A jedna ta jakoby z možností, ono je to spíš románová možnost, že říká, no tak dobře, tak ho k tomu donutíme. Vždyť je přeci mesiáš, tak se mu nic stát nemůže. Donutíme ho k tomu, aby ukázal tedy svoji božskou moc. Tak to je jeden z pohledů na Jidáše. Já se možná kloním k něčemu jinému.
A to?
Že prostě pro mě není, že prostředky, které používám k dosažení cíle, že když je ten cíl dobrý, že to ty prostředky posvěcujou. Prostě ne.
Není to pravda.
Není to pravda a jestli si ten Jidáš myslel, že takhle to nějak dobře zařídí, tak to prostě nejde. Já nemůžu zradu používat jako nástroj k dosažení. I kdyby tam bylo cokoliv dobrého, tak je to pro mě nepřijatelné. A to nejenom v dobách Ježíšových, ale i dneska.
To jsem právě chtěla podotknout, že to jaksi má analogie k dnešku. Čili vy ho vnímáte jako jednoznačně zápornou figuru.
Ano, ale řeknu vám, jednoznačně zápornou, protože prostě takhle to dělat nejenom nejde, ale když už udělám sviňárnu, tak ji ale zase nemůžu řešit tím, že se jdu oběsit. Prostě ano, známe ještě i mechanizmy, skoro bych řekl nápravy. Takže špatné prostředky a špatné řešení, když to nevyšlo. Ale teďka vám řeknu, ale já stejně věřím, že ještě to boží milosrdenství ke každému člověku, takže i k Jidášovi, je větší než všechny hříchy světa dohromady. To znamená, nejsem fatalista, který by Jidáše spal do pekla, ale jsem otevřen působení božího milosrdenství.
A v posledních asi tak 2-3 minutách, řekněte mi, mají Velikonoce 2015 nějaký svůj osobitý jaksi punc nebo rozměr?
No, pro nás křesťany, a teď bych se skoro nebál tak trošku bolestivě říct katolické křesťany, mají rozměr tváří v tvář restitucím a různým problémům. Jako kdyby se chtělo říct, a myslíte to pravdivě? A teďka bych řekl, i s tím, co patří k věci, k té do určité míry i někdy, ten půst na Velký pátek a i ta radost velikonoční. Jak kdybychom měli ukázat té naší společnosti, že si na to jenom nehrajem. Že to není jenom zástěrka na dosažení nějakých moci nebo zisku chtivých lidí, ale že to myslíme vážně. Že pro moji osobní víru a všech těch, které chci inspirovat k následování Krista, to není, že si na to jenom hraju. To myslím vážně. A co si budem povídat, mně se zdá, že nám tohleto zrcadlo naše společnost nastavuje. Myslíte to vážně, nebo vám jde jenom o ty prachy? Tak bych chtěl, abychom dokázali tou radostí ty lidi nakazit. Hlejte se, my to myslíme vážně, ale my to taky vážně prožíváme. Kristus přinesl naději všem. Všem, ať těm, co se to líbí, ať těm, co se to nelíbí.
Tak teď si nejsem úplně jistá, jestli v tom, co jste teď řekl, není skrytý takový malinkatý jako takový podton kritiky do vlastních řad.
Ale to se, já to klidně řeknu naplno, protože doufám, že všichni faráři tuhle tu čas už spějí, protože mají být utahaní po velikonočních obřadech. Z toho všeho. Takže si to člověk může říct, víte co, přeci přinášet radostné poselství a když jsme začali tou ženou, ona byla taky nadšená, proto běžela za těma apoštolama a nešla se někam ona sama schovat. Takovou tu radost, kterou mám přinášet tomuto světu. Radost a naději a pravdivost. Nejsou to náhodou hodnoty, které nám trošičku chybí ve společnosti. A kdybych řekl, kdybych odhlídl od
jak
všeho
trošičku,
toho...
trošičku, prosím vás.
Kdybych odhlídl od všeho toho, co křesťani věří a byl občanem této společnosti a řekl bych, jestliže je tady někdo, kdo mě přináší radost, ale která není dána, postavena jenom na lži, jako radost, která je jenom tak velká, jak jsem ochoten uvěřit nějakým pohádkám. Ale radost, za kterou je někdo ochoten tedy dát v šanc svůj život a svědčit svým životem, no tak to bych řekl, je přínosná hodnota. Skoro bych řekl, jestliže je úkolem křesťanů z blbé nálady ve společnosti dělat aspoň trošku dobrou nebo radostnou, nebo bych řekl, prosím vás, zapomeňme na všechnu šeť všedních dnů a pojďme slavit, tak si myslím, že to má svůj význam. Křesťané pro sebe dovnitř si slaví Velikonoce, super. Ale moc dobře víme, že jich není většina v našem národě. A co ty křesťané ven? Tak řekl, fajn, přinášejme našim sousedům a kolegům a v práci lidem. Říct, prosím vás, já jsem přesvědčen, a teďka to říkám i vám, no, že to zlo není definitivní. Že tedy pro mě je definitivní Kristovo vítězství a jsou to moje Velikonoce, nebo bych řekl, na těchto hodnotách jsem postavil svůj život. Radujte se se mnou, tady máme třeba flašku, pojďme ji otevřít, ale to se sice na pracovišti úplně legálně nesmí, ale možná o Velikonocích se po pracovní době může tak jako malé štamprdlátko dát.
Milí přátelé, tak jste to slyšeli. Vojtěch Eliáš, pražský biskupský vikář, byl hostem dnešních svátečních hovorů. Moc vám děkuji, že jste tady byl, někdy zase. Naschledanou.
Děkuji všem a všem přeju radostné Velikonoce.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.